faqirlikni ulug'lab aytilgan eng zo'r gap, qarang, kambag'al boy bo'lishga umid qiladi, ammo boy kambag'allikdan qo'rqadi. Abu Atohiya. Men urushni yomon ko'raman, chunki u hayotni erkaklarning qoni bilan iflos qiladi. So'ng uni ayollar va go'daklar ko'z yoshi bilan yuvadi. Hozirgi urushlar hayotni hatto ayollar va go'daklar qoni bilan ham iflos qilyapti. Ko'z yoshi bilan yuvadiganlar qolmayapti. Ha, shunaqa mutaraqqiy zamonda yashayapmiz. Mustafa Sodiq, Rafi. Birortangiz qizingizni xunuk odamga majburlab uzatmang. Chunki ular ham siz sevgan narsani sevishadi. Umar ibn Xattob. Dunyoning qanday lazzati bo'lmasin, uni yo'qotish hissi shu lazzat ta'mini bemaza qiladi. Ayman yog'i. O'simliklarda aql bo'lmagani holda, ustiga yorug'i bor bir sandiq to'nkarilsa, nurga ergashgani holda shu yorug'dan chiqib keladi. Biz esa aql egalari bo'la turib, vahiy nuriga ergashmasligimizni nima bilan izohlasa bo'ladi? Abu Umar Odil Qul Buxoriy. Faqat ahmoqgina o'limiga yaqinlashtiradigan yillarni nishonlab bayram qiladi. Jorj Bernard Shou. Olim to o'zi bilganiga amal qilmaguncha johil sanalaveradi. Fuzayl ibn Iyos. Toatning mashaqqati ketadi, savobi qoladi. Gunohning lazzati ketadi, jazosi qoladi. Imom ibn Javzi. Bir odam Yahyo ibn Muayinni so'kdi. U kishi javob qaytarmadi. Nega indamadingiz deyishganda, unda men ilmni nega o'rgandim deya javob qildilar.